Radyosu. Washington'da saat 10. Toshkent'te 20.00. Dünya haberleri.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
bizlar O'zbekistonga ketgan bo'lsak, dunyo taqozosi bilan Amerika Qo'shma Shtatlariga borib yashayotgan bo'lsak, qo'limizdan kelgan shu narsalarni biz tashkil qilib, shunaqa ish qilishimiz kerakki, shu davlat o'rtasida bir-birovni juda ham mukammal bo'lib, qaysi sohadan misol O'zbekistonga ishlash kerak, qaysi sohadan Amerikada ishlash kerak. Buning uchun bizlarni xizmat qilishimiz kerak.
Tafsilotlar dasturimiz davomida. Aziz tinglovchilar, avvalambor Mustaqillik bayrami bilan tabriklaymiz. Qarib 30 yildan beri Amerikada yashayotgan O'zbekiston xalq artistlari Muhabbat Shamayeva va maqom ustasi Izro Malakov Mustaqillik tantanalari davrida Toshkentdagi Turkiston san'at saroyida sahnaga chiqib, mashhur qo'shiqlarni ijro etdi. Hamkorimiz Navbahor Imomova ular bilan sahna ortida suhbatlashdi.
Ketgan Muhabbat Shamayeva O'zbekiston xalq artisti bo'lganida men endigina dunyoga kelgan ekanman. 1978-yilda.
Qarang.
Esimni taniganimda siz qora atlas ko'ylakda O'zbekiston televiziyasida chiqib qo'shiq aytar edingiz. Hammamiz millionlab o'zbekistonliklar mahliyo edi. Oxirgi marta O'zbekistonda qachon konsert bergan edingiz?
O'zbekistonda men 63-yilda ishga kirganman. Благодаря академику Юнус Раджаби, он меня принял на работу ансамбль Маком. И килишлер, кигин, радио телевидение да эстрада оркестрна тузышты. Бринчи кушкчи мамбудын, кигин, Рану Шарипов кигин, Надежда Чурадаева, Малика Алимова, ба, и еще другие все пришли. Козым Каюмов, вот. Энда что я вам хочу сказать? Если я живу в Америке 25-6 лет, я не представляю, что я живу в Америке. Как будто я живу в Ташкенте. Я продолжаю так же работать. Так же, как в Узбекистане. Как работала, записываю песни новые, пою. Везде на узбекские мероприятия я обязательно там есть с Изром Алаковым, Тамара Катаевым. Также узбекские песни пропагандируют, музыку идет, как я когда был тоже, стихи, поэзию. Да, мы вместе пропагандировали все это.
Marhum turmushor tog'ingiz Ilyos Malayev bilan bergan konsertlaringizni ko'p marta ko'rganman va Amerikada muntazam ravishda konsert berib borasiz. Lekin O'zbekistonda anchadan beri bunaqa katta sahnaga chiqmagan edingiz, to'g'rimi?
Yo'q, yo'q, da, rost.
Hozir nima bahona bilan chiqasiz?
Men o'zi 5-chi marta kelishim. Hozir bahona katta bayram, mustaqillik kuni.
Ha kelasi hafta maqom festival.
Maqom festivali shahri sabda. Boramiz xudo xolasa. Ishroq qilamiz.
Endi mana hozir eshitdik, Izro Malakov ham mana siz ham aytyapsiz, bizning vujudimiz o'zbek deb. Biz o'zimiz yahudiymiz, lekin vujudimiz turgan bitganimiz o'zbek. Nimaga unda Amerikada yashaysiz?
Как сказать, мы не от народа, от политики, да, говорят, не знаю.
Сиаси мухта.
Сиаси мухта, да. Ман тилим, дилим, кузим, Узбекистан билан. Вуджудим. Илас акам, ката китап чикадила, диван деген. Бутун шерлари Узбекистан ақида. Сағинш, у, бу, дард, хамаси шу китабни ичида.
Бутун ойлангиз хамма.
Шу китабни хамма айтади. Израильда, Австрия, Германияда, Америкада, Ташкентда, Таджикистанда айтады. На все темы написаны стихи. Ата, она, бала, воспитание. Все вот это об этом.
Биламан, ойла сіз үшін жүдей мұқаддас, изозлейсіз. Ойлаңыз қазір қайырды, набираларіңіз?
Америкада, Квинсда тұрушамыз.
Узбекистанда қарындаушылар бар ма халем, яқынлар?
Узбекистанда йоқ. Кеткен. Лекен ман қарындаштарым жүрі көп бітті. Маны коллегам, музыканттылар, ашылетшілер мені поддерживает. Бүлбахова Иркулова, обязательно, в первую очередь, Султан Башаудаева, Мира Мухамедова, башқалар. Жүрі маны үшінші марта келіп, на высшем уровне принимает. Это что-то.
Сіз бірнеше жанрларды ижат қылгансыз. Маны қазірге Өзбекстандайге санат мұқтыны, оман санат дәрежесіні, қушықчілік санатыны. Қандай бақолайсыз?
Узбекистанда? Алло-баха, алло-баха. Талантли ашлычылар жүзі көп, музыкантылар көп. Просто маза қыламан, шу Фейсбукда көріп, Ютубда көріп, маза қыламан.
Кімне іштасыз?
Кімне іштаман? Юлдус Усманова, талантливы очень мелодист, қошықчы. Кеген Мама Заитова. Кеген Султан Пашаудаева, Гүлбахор Иркулова, классик, Мохира Асадова, Вакуплер. Очень их много, очень я обожаю слушать их.
Мухаббат Шамаева халахам жонли ижро этад.
Да. Хоз мажары ижро этад.
Тайёрланыпсыз, мана хозир жонли ижродан алдыбыз билан гаплашасыз.
Я так захотел, понимаете? Вот так, душа моя так.
Мана Мухаббат Шамаева ва Изро Малаковлар Туркистон сароида катта сахнага чиқишар экан деганда, кўплаб ўзбекистонликлар, ёшлар ким ўзи улар деб ўйланишяпти. Чунки эслаша олмайди сизни. Мана мақомни унча тушунмайдиган, сиз куйладиган жанрларни унча тушунмайди deganlarga nima degan bo'lardingiz?
Shu bugun men 4 ashul aytaman. Вообще 400 man Золотой фонда ashulim. Hammasi hit bo'lgan. O'zbek chisti milliy qo'shiqlar. Endi bugun men shu ashularimni aytaman, который народ знает, любит, наизусть знает и хочет ее послушать. И я также хочу спеть им, потому что это были самые популярные песни, самые хиты, понимаете?
Димай, концерт на альбатте куриш керек.
Куриш керек, кури. Обязательно кури. Кеги башни тонга, куриш отас.
Болды, керешни.
Болды, керешни.
Катта рахмат сізге.
Сізгем катта рахмат, омат лэман. Сос ломат бэнэг, бахтли болы.
Рахмат.
Бәрямегіз күтіл болсын.
Сізге
хам,
сізге
хам. Омат
jonli ijro etadi. Men har doim sizni jonli ijroingizni ko'rganman. Bu qanchalik qiyin? Ochig'ini aytganda.
Qiyin emas. O'rganib qolsangiz agar yoshligidan to'ylarni o'tkazardik. 10-ta, 15-ta har haftaga hech charchamas edik. Faqat ahamiyat berardik. Hozirot dam olib shuni o'rganish kerak.
O'zbekistondagi to'ylar.
O'zbekistondagi to'ylar. Uni ha deb aytib bo'lsangiz, o'rganib qoladi odam. Shuning uchun bizga bu narsa hammasi o'rganib qolgan narsalar. Shuning uchun
siz uchun bu san'at, borishu,
borishu.
Mana hozir bu mana shu tarixiy deylik konsert beryapsiz. Toshkentda o'ziga xos siyosiy tadbir bu. Chunki siz mana sizning guruhingiz, sizning jamoangiz O'zbekiston hukumati bilan hamisha do'stona aloqalarga ega bo'lgan, hamkor hisoblagansiz va Amerikada ham xuddi shunday faoliyat yuritasiz. Ya'ni siz ham Amerika hukumati bilan, u yerdagi siyosiy doiralar bilan, ham O'zbekistondagi siyosiy doiralar bilan rishtalarni mahkamlagansiz. Nimaga muhim bu?
Birinchidan, bizga qimmat qonimiz to'kilgan joy O'zbekiston. Bolalarimiz ta'lim olgan. Xo'sh, o'zimiz ham ta'lim olib ishlab ancha yillar O'zbekistonda xizmat qilyapmiz. Ota-bobolarimizning joylari ko'milgan. Xo'sh, shuning uchun O'zbekiston biz uchun qadrdon davlat. O'zbekistonni eslagandan keyin uni esdan chiqarish qiyin. Nega deganda, bu yerda tug'ilib, o'sib, unib, yashab, ishlab kelgan insonlar bizlar. Amerika ham misol hozir o'zini davlat, Amerika davlati, O'zbekiston davlati. Hozir bizlar O'zbekistondan ketgan bo'lsak, dunyo taqozosi bilan, lekin O'zbekistonni Amerika bilan boyliq, hamma insonlar bir. Bir-birovni sirini bilish, davlatlar o'rtasida yangiliklarni bilish, davlatlar o'rtasida savdo-sotiq qilish. Albatta bu kerak narsa. Shu narsalar uchun biz hozir Amerika Qo'shma Shtatlariga borib yashayotgan bo'lsak, qo'limizdan kelgan shu narsalarni biz tashkil qilib, shunaqa ish qilishimiz kerakki, shu davlat o'rtasida bir-birovni juda ham mukammal bo'lib, qaysi sohadan misol O'zbekistonga ishlash kerak, qaysi sohadan Amerikada ishlash kerak. Buning uchun bizlarni xizmat qilishimiz kerak, menimcha.
Demak, san'at shu yo'lda xizmat qilib bera oladi.
Ha. Mana misol, men san'at O'zbekistonni san'atini Amerika Qo'shma Shtatlari 48-47 shtatida butun universitetlarda, butun shaharlarda konsert berib, o'zbek san'atini ko'rsatib yuramiz biz. Undan tashqari mana 10 yildan beri men O'zbekistonda qarab minglab turistlarni olib kelaman. Bu do'stlik emasmi? Albatta do'stlik.
Ya'ni har ikki tomon manfaatdor bundan.
O'zbekistonda ko'p narsa bor. Yevropa yo Amerika bilmaydigan. Juda ko'p. Nega? Bu 2000 yil, Amerika 300 yillik. Buni farqini bilish kerak. Amerika katta davlat bo'lgan bilan, lekin mana misol O'zbekistonimizni xalqi, mehnatkash xalq, mehmondo'st xalq. Misol Amerikada bir kishining uyini bormoqchi bo'lsangiz, avval bir appointment qilib, 2 kundan keyin o'shani topasiz. Bu yerda bunaqa emas. O'zbek xalqi juda mehnatkash, mehmondo'st xalq. Bu xarakterlarni o'rgatish kerak. Misol O'zbekistonda misol bolalarning hurmati ota-onaga, ota-onaning hurmati bolalarga. Bunaqa narsalar kapitalizm davlatlarida yo'q. 18 yosh, 18 yosh, 19 yosh, 17 yosh uydan chiqib ketadi. Na onasi otasini biladi, otasi bolasini bilmaydi. Va uni yomonlaganim yo'q, lekin shu narsalarni O'zbekistondan o'rganish kerak. Hayotni, qanaqa yashashni, hurmatni, izzatni.
Mana bugun siz 2 marta, men o'zim kuzatib o'tirdim, 2 marta odamlarning ko'ziga yosh keltirdingiz auditoriyada. 1 marta yosh shogirdlaringizni sahnaga olib chiqqaningizda va ular 80 dan oshadi. Amerikada ko'p ko'rganmiz yosh bolalar, Amerikada katta bo'layotgan o'sha haqiqiy amerikalik bolalar chiqib maqom janrida kuylaydi. 2 marta yig'latdingiz odamlarni auditoriyada. Siz men yahudi bo'lishim mumkin, lekin butun vujudim o'zbek deganingiz.
To'g'ri.
O'zbeklik haqida hozir juda bir qizg'in munozara mavjud bu jamiyatda. O'zbeklik o'zi nima? Siz uchun o'zbeklik nimani anglatadi? Nimani nazarda tutdingiz vujudim o'zbek deganda?
Vujudim degani O'zbekistonda men o'sib, unib, yashab, hayot ko'rib, o'qib, o'zbek xarakterini, o'zbek hayotidan foydalanib yashaganman. Shuning uchun bu narsani biz hech esdan chiqarmasligimiz kerak. Biz yahudilar O'zbekistonga tushib, dinimizni, xo'p, yaxshi-yaxshi urfu o'zbek urf-odatlarini o'rgandik. Misol uchun, agar biz Rossiyada tushganimizda dinu diyonatni ham yo'qotib yuborardik. Magazindan chiqib, misol odamlar faqat ovqatini yediyu, uyga kelib hech o'zi qila olmaydi shunda. Bu narsalarni biz o'zbek xalqidan o'rganganmiz. Hozir Amerikada borib, o'zimiz parov oshlarni, mantilarni, boshqa misol go'jgiji dedi yoki lag'mon dedi, hammasini biz o'zbek xalqidan o'rganganmiz. Shuning uchun mani vujudim o'zbek deganim shu. Man jonim, dilim, qonim, yuragim hammasi o'zbekning ovqatidan, o'zbekning hayotidan, o'zbekning turmushidan, o'zbekning o'rgatganidan menga shu badanimga yaxshilab ketgan. Shuning uchun shu gapni aytdim.
Hozir mana Muhabbat Shamayevaga ham bir savol berdim. Mana hozir qarab turibman, bu o'zi Buxoro yahudiylarining konserti. Siz sahnada bo'lishingiz kerak aksariyat qonlarda, lekin mana o'zbek san'atkorlari ham chiqib ketma-ket kuylashyapti. Ular ham siz bilan aloqani yaxshilashni xohlaydi, kuchaytirishni xohlaydi. Mana Yulduz Usmonova kelib ketdi hozir. Sherali Jo'rayev kelib ketdi. Ozodbek Nazarbekov shu yerda edi. Ularning mana hozirgi o'zbek qo'shiqchilik san'atini qanday baholaysiz?
Endi qo'shiqchilik degani bular butun xopis. Juda ham ijroni yaxshi etadigan xopislar, nomi chiqqan xopislar. Bular bilan biz 40 yil, 30 yil oldin hamkorlik qilardik. Sherali Jo'rayev bilan misol, boshqa xopislar bilan. Mana bugun nima Ozodbek. O'zbekistonda u hazilakam inson emas. Butun xopis, uni hamma eshitadi. Uni aytayotgan qo'shiqlari foram. Misol, Sherali butun dunyo taniydi uni. Qanaqa bunaqa insonlar bilan oshna oyini bo'lmaysiz. Albatta bular biz bilan ish olib boradi. Amerikada nima ahvol bo'layotibdi, O'zbekistonda san'at nima gap bo'layotibdi, buni hammasini biz kuzatib yurishimiz kerak. Kuzatgandan keyin bir-birimizni biz hurmatimiz boshqacha bo'ladi, izzatimiz boshqacha bo'ladi. Bir-birimizni ko'rish, kelib ketishimiz boshqacha bo'ladi. Mana shularga men har zamon ilojim bo'lsa Amerikada konsert qilaman. Bu yerda bugungi bo'lgan ahvol, bugungi bo'lgan konsert bu hazilakam gap emas. Men bir Buxoro yahudisi shuncha O'zbekistonda katta bir inshootda Turkiston zalida konsert uyushtirdilar.
Oxirgi marta qachon bo'lganda shunday konsert O'zbekistonda? Shunga o'xshash konsert.
Shunga o'xshash konsert Buxoro yahudilaridan bo'lmagan tarixda.
Birinchi marta
bo'layotgani. Birinchi marta men uchun O'zbekiston mana madaniyat ministri umrlari uzoq bo'lsin. Men uchun Odiljon konsertini tashkil berdilar. O'sha O'zbekiston xalq artisti olganimdan keyin umrlari uzoq bo'lsin. Muhtaram prezidentimizdan keyin bizni shu O'zbekistonni qarib kimni so'ramasam hamma biladigan bo'lib qoldi. Izro Malakov 25 yil Amerikani tark etib, O'zbekistonni tark etib Amerikada yashab, qarang, prezidentimiz Amerika prezidenti bilan muloqot paytida kirib Izroni O'zbekiston xalq artistini bergan gap. Bu dunyo miqyosida katta gap bo'lgan. Hech qaysi prezident bu ishni qilmaydi. Tibbi bizlar ketgan bu yerdan. Lekin san'atimni, hozirgi qilayotgan ishlarimni ivazida menimcha menga shunaqa buyuk unvonlar taqdim etildi. Xullas, meni boshimda baxt qo'lindi. Katta rahmat O'zbekistonga. Men minnatdorman rahbardan, prezidentimizdan, umrlari uzoq bo'lsin. Hammamiz bir bo'lib odamga madad berib yordam berishimiz kerak.
Suhbatimizni to'ylar haqida boshlagan edik. Juda qiziq bir mavzu. Mana siz o'sha to'ylarda qo'shiq aytib, jonli kuylab chiniqqanman dedingiz. Mana hozir O'zbekistonda ham qo'shiqchilar asosan pulni, tirikchilikni to'ylar orqali qilishadi. O'zbek to'ylarini sog'inasizmi?
O'zbek to'ylarini, ertalab oshlarini juda ham fayzli o'tishini, to'ylari juda ham yaxshi o'tishini, miriqib dam olishini hammasini eslayman. Albatta kelib shu oyda bir marta O'zbekistonga tushib, etalam oshini ko'rib, to'ylarini ko'rib, yaxshi-yaxshi tarixiy so'zlarni aytayotgan shoirlar yo muzikantlarni eshitib hayron qoladi kishi. Qanishni bularni men ko'rmoqchi bo'laman, kelib ketishim bo'lay. Qo'rqmayman. 14 marta keldim.
Va Amerikadagi o'zbek to'ylariga ham borib turasiz.
Amerika to'ylarida boraman. Gogo. Gogo borib turaman.
Lekin boshqacha
bo'ladi. O'zbekistonda fayzli emas.
Katta rahmat. Bilaman sahnaga qaytishingiz kerak. Katta rahmat. Minnatdormiz suhbat uchun.
Sog' bo'ling.
Omon bo'ling.
Salomat bo'ling.
Rahmat.
Rahmat.
Amerika ovozi internetda, YouTube va Facebookda o'z sahifalariga ega. Tahliliy, tanqidiy lavhalar, sharhlar, intervyu va reportajlar. YouTube va Facebook orqali Amerika ovozini o'qishingiz, tinglab tomosha qilishingiz mumkin. Bafurja ma'lumotlar amerikaovozi.com sahifasida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Doshqozonda bo'g'irsoq qizarmoqda. Uning ta'mi va tarixi o'zgacha. Bu bo'g'irsoqlar Ummon ortida. New Yorkning Brooklynda yashaydigan yangi amerikaliklar xonadonida pishirilyapti. Oilaga yangi mehmon berganini ko'pga ma'lum qilish uchun uzatiladigan bo'g'irsoqlarni Samarqandlik Santalat opa Rashidova pishiryapti. Vatandan olisdagi qizining xursandchiligiga sherik bo'lish va bola parvarishlashda farzandiga yordam berish uchun onaxon Samarqanddan maxsus kelgan. Urfga ko'ra o'zbek oilalari issiq bo'g'irsoqqa non va shirinliklarni qo'shib qo'shnilari va qarindoshlariga ulashadilar. Bu udum bola dunyoga kelgandan bir hafta 10 kun o'tgach bajariladi.
Bo'g'irsoq taqsim qilyapmiz hamsoyalarga, xeshtavorlarga. Ko'p hamsoyalarim ham ko'p kelgan Samarqanddan. Bir hafta bo'ldi nima tug'ilganiga bizlar nima bo'g'irsoq odamlarga beryapmiz. Bir 60-70 kishilarga-da hamma qarindoshimiz mana o'g'ilcham kelganiga 11 yil bo'ldi, bizlarga 5 yil bo'ldi. Dugonalarimiz ko'p, kelinimni qarindoshi, dugonalari juda ham ko'p. Shuning uchun hammalariga berdik.
Zohira ona va Santalat aya vatandan olisda milliy udumlarni bajarishda suyagi qotgan o'zbekistonliklardan. Axir bu ularning AQShda dunyoga kelgan 3-chi nabiralari.
Xudoga shukr, mana Amerikada hozircha 3-ta farzandim bor. 2-ta qiz va 1-ta o'g'lim. Mana yaqinda 1-ta o'g'lim tug'ildi. Yoshligimdan shu ism menga yoqadi. Bobur nomi kitobini o'qiganimda shu Boburni o'g'limi ismini qo'yaman deb niyat qilgan edim. Xudoga shukr mana o'g'illi bo'ldim. Unga Humoyunda ism qo'ydim.
Muhammad Aminning oilasi uzoq O'zbekistondan Diversity Visa Lottery yoki xalq orasida Green Card nomi bilan tanilgan lotereyada yutib, AQShda muqim yashab kelyapti. Taxminiy hisob-kitoblarga ko'ra, shu kungacha AQShga 100 mingdan ortiq o'zbekistonlik ko'chib kelgan. Shulardan biri Muhammad Aminning oilasi. Uning Ummon ortida bosib o'tayotgan yo'li, hayot tarzi boshqa ana shu kabi ko'plab o'zbek muhojirlarnikiga juda o'xshash. Muhammad Amin muhojirlikda ko'p qatori boshida uy joydan qiynalgan, kasb-korni tubdan o'zgartirishga majbur bo'lgan. Samarqandda oliygohda dars bergan bu o'zbekistonlik yigit mana 9 yildirki maktab avtobusi haydovchisi. Oilada er-xotin ish bilan band, oila bekasi Nasiba ko'plab yurtdoshlari kabi qariyalarga xizmat ko'rsatish tizimida mehnat qiladi.
2006 yil uylanganimdan keyin 2008 yillarda bahorda Green Card'da yutup hamma qatori Amerika'ya keldim. Qanday boshida salgina qiyinchiliklar bo'ldi. Keyin bir yil konditorlikda ishladim. Mana 9 yildan beri avto maktab avtobusini haydayman.
AQSh fuqaroligini olgan Muhammad Amin o'zi bilan birga yangi vatanga O'zbekistonga xos an'analarni ham olib kelgan. Har gal farzand ko'rgach, u avval bo'g'irsoq tarqatadi. Bir yil o'tgach esa bola sochini olish an'anasini bajaradi. 2009 yil qizi Mohinur tug'ilganda, so'ngra 2014 yil Parinur dunyoga kelganda ham xuddi shunday bo'lgan. Orada milliy bayramlarni ham nishonlashni kanda qilmasliklarini aytadi Aminjon. Bu xonadonda 2018 yildan e'tiboran 4 iyul AQSh mustaqilligi kuni oilaviy bayramga ham aylandi. Boisi uzoq kutilgan o'g'il farzand Hamidjanovlar sulolasining Amerikadagi davomchisi Humoyun shu sanada tug'ildi. Solih Ahyoyev, Firdavs Toshpolatov, Amerika ovozi televideniyasi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti, Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Ularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
Bu bizlarga ibrat, ey zamindoshlar. Ona yerni oqizmasin ko'z yoshlar.
Urush orzularni barbod etgaydi. Faqat tinchlik yorqin hayotga boshlaydi.
Bir-birovga yovday boqib o'tmaylik. Dillarni mehrga muhtoj etmaylik.
Tinchlik Alloh bergan eng ulug' ne'mat. Nizolar damida oqib ketmaylik.
Mardlik emas, tinchlikka kim solsachang. Ey mardona jang, nafsga qarshi jang.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.